Και τέλειωσε, ολοκλήρωσε την εργασία που είχαν στη Βουλή ο κύριος βουλευτής μας και του καλημερίζουμε και του λέμε καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Κύριε. Να είμαστε καλά κύριε βουλευτά. Υγεία και χαρά και ό,τι καλύτερο από εδώ και σε εξής, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες από ό,τι είπε και ο Πρωθυπουργός και πρέπει να προετοιμαζόμαστε.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όμως.
Είμαστε αισιόδοξοι. Πάντα οι Κεφαλονίτες είμαστε αισιόδοξοι και το ξέρετε πολύ καλά. Το έχουμε αποδείξει και σε δύσκολες καταστάσεις. Και πολύ, με πολλές καταστροφές και όλα τα υπόλοιπα.
Βέβαια.
Τα γνωρίζετε εσείς. Ακριβώς. Λοιμούς, σεισμούς, καταπατησμούς, πλημμύρες, ιανούς και τι δεν έχουμε περάσει. Έλεγε ο Σταύρος ο Τραβλός, δεν περίμενα στη θητεία μου ότι θα περάσω, να έρθουν όλα πάνω μου. Και όμως τα καταφέραμε, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Να πάμε λίγο στις εξελίξεις στην Ιταλία, να πάμε λίγο στα πολιτικά θέματα πρώτα, να μας πείτε πώς κρίνετε την απόφαση του λαού της Ιταλίας να αλλάξουν το δημοκρατικό πολίτευμα και να πάνε σε άκρα δεξιά. Δεν είναι ανησυχητικό αυτό δηλαδή και για μας, ακόμη και για τα υπόλοιπα μέρη που βλέπουμε ότι αρχίζουν και ψηφίζουν άλλα κόμματα προς τα δεξιά και τα άκρα μάλιστα δεξιά.
Καταρχάς, κύριε Βούτο, επιτρέψτε μου, δεν εγκατέλειψαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Ζουν σε απόλυτη δημοκρατία οι Ιταλοί. Δημοκρατικό πολίτευμα είναι και αυτό το οποίο ψηφίστηκε και ας είναι άκρο δεξιό. Είναι μέρος της δημοκρατίας και αυτό αποφάσισε η δημοκρατική κοινωνία της Ιταλίας. Τώρα, γιατί πήγαν τόσο δεξιά, είναι κάποιοι δικοί τους πολιτικοί και κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι τους οδήγησαν. Να ξέρετε, πάντα οι Ιταλοί έχουν περίεργες πολιτικές τοποθετήσεις.
Ναι.
Ή πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά.
Ή ακροδεξιά.
Να σχηματίζουν ναι. κυβέρνηση. Έχουν αυτή τις συγκυβερνήσεις και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν και μια πολιτική αστάθεια. Η συγκυβέρνηση πολλών πολιτικών δυνάμεων δεν δίνει μια σταθερότητα πολιτικής κάθε κράτος θεωρώ ναι. και αυτό είναι ένα παράδειγμα η Ιταλία.
Μήπως ήταν ένα μήνυμα όμως γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο λαός και τους λέει για να δώσουμε και αυτή την περίπτωση, μήπως και μαζευτούν κάποιοι και καταλάβουν ότι ο λαός έχει ανάγκες.
Με την καθορίζει και την πολιτική ο λαός, έτσι δεν είναι, ανάλογα
πάντα.
Με τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις καθορίζει τις πολιτικές. Θα δώσει, έδωσε λοιπόν ο Ιταλικός λαός την ευκαιρία στο κόμμα της νέας πρωθυπουργού να κυβερνήσει. Αν δεν μείνει ευχαριστημένος, θα το δούμε αυτό.
Και με πολλές αποχές πάλι, έτσι. Και αποχή και εκεί, όπως και στην Ελλάδα. Αποχή, μεγάλη αποχή. Δηλαδή, και εδώ στην Ελλάδα τα 2 εκατομμύρια που δεν ψηφίζουν. Είναι ένας ανησυχητικός αριθμός αυτός, κύριε Βουλευτά.
Αυτό, κύριε Βουλευτά, τόσο αρνητικό θα το πάρουμε. Γιατί όσο και κάποιος να είναι απογοητευμένος από την πολιτική ή τους πολιτικούς, πρέπει με την ψήφο του να καθορίσει την πολιτική.
Άρα δεν πρέπει να τον ξεσηκώσετε αυτόν τον άνθρωπο και να ψηφίσει αυτό που πιστεύει, ό,τι και να είναι, αλλά να ψηφίσει.
Αυτό θα ήθελα κι εγώ.
Αυτό λέω εσείς, γιατί δεν το κάνετε. Δηλαδή να πάτε σε έναν ψηφοφόρο ο οποίος ξέρετε ότι δεν ψηφίζει και να τον κάνετε να σηκωθεί από το καναπέ και να ψηφίσει έστω και αυτό που πιστεύει. Δεν έχει σημασία να το επιβάλλετε από το δικό σας πιστεύω ή το κόμμα, αλλά να ψηφίσει όμως.
Ποιος δεν ψηφίζει δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μέσα από την πολιτική μας, και αν θέλετε εγώ θα σας μιλήσω για το δικό μου κόμμα ή και για το πρόσωπό μου παρεπιπτόντως, αδευτεροβόντως, μέσα από την πολιτική μας προσπαθούμε να πείσουμε την αγάπη για το κράτος μας, για την αγάπη για την πατρίδα μας και τι πολιτική παράγουμε.
Ναι.
Μόνο έτσι μπορούμε να πείσουμε κάποιον να πάει στις κάλπες να ψηφίσει, γιατί αν ψηφίσει είναι για το καλό της χώρας μας, για το καλό τόπου του, σύμφωνα με αυτά τα οποία πρεσβεύει στο μυαλό του.
Ναι, αλλά όταν λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν φτάνουν οι αριθμοί και θα χρειαστεί ή να πάμε σε δεύτερες εκλογές ή να κάνουμε συνεργασία. Εάν ψηφίσει όμως ο λαός, δεν θα χρειαστεί συνεργασία, θα υπάρχει αυτοδυναμία. Εδώ είναι η διαφορά.
Κύριε Βούτο, αυτό είναι άλλο θέμα. Ο εκλογικός νόμος που θα έχουμε τις πρώτες.
Δεν τον αλλάξετε, είπε ο Μητσοτάκης.
Περιμένετε, έχουμε δύο εκλογικά συστήματα μπροστά μας να εφαρμόσουμε. Στις πρώτες εκλογές, αυτές που θα έρθουν, εφαρμόζεται ο εκλογικός νόμος που είχε ψηφιστεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Που σημαίνει.
Δεν έχουμε καμία αύξηση εδρών μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, που σημαίνει ότι δύσκολα, ακόμα και 40% να είχε κάποιο κόμμα, 45% σας λέω, 43%, πάλι δεν θα μπορούσε να κάνει μόνο του κυβέρνηση. Έπρεπε να έχει 51%. Ναι. Σημαίνει ότι είναι ένα ανεφάρμοστο πολιτικό σχέδιο αυτό, πολύ ωραίο ακούγεται στην πράξη, είναι η απόλυτη δημοκρατία σε πραγματικούς αριθμούς, αλλά στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν, που πιστεύω ότι θα γίνουν, θα έχουμε την αυξημένη αναλογική, που σημαίνει το πρώτο κόμμα θα πάρει κάποιους μπόνους έδρες για να μπορέσει να κυβερνήσει ό,τι ίσχυε έως τώρα.
Άρα παίζουν ρόλο και οι μονοεδρικές.
Οι μονοεδρικές παίζουν ρόλο γιατί με την εξής έννοια, δεν υπάρχει δεύτερη και τρίτη κατανομή όπως υπήρχε
ναι.
Στα υπόλοιπα. Το 90,
όπως είναι η Κέρκυρα, ας πούμε, που έχει τρεις βουλευτές.
Παίζει ρόλο ότι ένας βουλευτής είναι σημαντικός ένας βουλευτής. Δηλαδή η πλειοψηφία είναι 150, μπορεί να έχουμε 151, 152, 153 έντες.
Ναι, κατάλαβα.
Και ένας βουλευτής με αυτή την έννοια παίζει
ναι, ναι,
ρόλο.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν έχει πλέον
κατάλαβα,
την
κατάλαβα.
Έννοια της δεύτερης και τρίτης.
Άρα δηλαδή βλέπετε στις εκλογές που έρχονται. Θα έχουμε δεύτερη Κυριακή, οπωσδήποτε. Δεύτερες εκλογές.
Όχι, δεύτερη Κυριακή, δεύτερες,
δεύτερες εκλογές. Από... συμφέρει ναι, όμως το κράτος.
Για το καλό της χώρας μας.
Ναι, συμφέρει όμως το κράτος, κύριε Βουλευτά. Το συμφέρει το κράτος.
Ναι, συμφέρει. Αυτό σας έλεγα.
Ναι, ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
Τη χώρα μα για ένα μήνα ναι. Να μεσολαβήσουν οι δεύτερες εκλογές. Όταν μετά τις δεύτερες εκλογές θα έχουμε μια δυνατή κυβέρνηση. Όποια κυβέρνηση και να είναι αυτή,
ναι.
Που πιστεύω εγώ θα είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη βέβαια, νομίζω είναι προς το συμφέρον της χώρας και θα υπάρχει μια δυνατή κυβέρνηση με εντολή του κόσμου να κυβερνήσει για τα επόμενα 4 χρόνια χωρίς προβλήματα, χωρίς συγκυβερνήσεις. Που βλέπετε, βλέπετε, έχουμε εμπειρία σχετική μετά την κρίση την οικονομική.
Ναι.
Θα
το συζητήσουμε αυτό. Να πάμε σε ένα άλλο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό για την κοινωνία και το συζητάνε και σε εσάς και σας ρωτάνε. Η προκλητικότητα του Ερντογάν μέχρι πού θα φτάσει. Έχει φτάσει σε όρια τα οποία είναι απρέπειας, για να μην το πω χειρότερα. Έτσι, να μην το πω πατριωτικά δηλαδή. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον ανεχτούμε κι άλλο, θα κάνει για να μας κάνει προκλητικούς εμάς και να δώσουμε το δικαίωμα να χτυπήσουμε εμείς πρώτοι, τι συμβαίνει. Και μάλιστα σήμερα διαβάσαμε και το έχετε διαβάσει κι εσείς σχετικά με το θέμα της ΑΟΣ, με τον έλεγχο της Λιβυκής ΑΟΣ που περικυκλώνει ασφιχτικά την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι θα πάρει η κυβέρνηση θέση για να το αποτρέψει, γιατί αν το κάνει φτάνει μέχρι την Κεφαλονιά, μέχρι το Ιόνιο.
Η απάντησή μου είναι εξής, κύριε Βούτο. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Είναι η χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία στον τόπο μας και η δημοκρατία αυτή συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα μας και η χώρα μας λοιπόν σέβεται τους διεθνούς κανόνες, τις συμβάσεις που έχουν ψηφιστεί και δεν πρόκειται ποτέ να τις παραβιάσει. Συνεπώς εμείς θα τηρήσουμε αυτά τα οποία ισχύουν διεθνώς. Η εχθρικότητα, αν θέλετε, την οποία δείχνει η τοξικότητα η άλλη πλευρά, εμείς δεν θα την ακολουθήσουμε, θα υπερασπίσουμε με διπλωματικό τρόπο και με άλλο τρόπο αν χρειαστεί τα δικά μας δικαιώματα.
Πιστεύετε ότι έχουμε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και την Αμερική? Βλέπετε ότι νομίζω είναι θετική?
Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά που και η Αμερική αλλά και η Ευρώπη στηρίζει πλέον ενεργά, προφορικά, γραπτά, με κάθε τρόπο
ναι.
Την Ελλάδα.
Ναι, αλλά είπε γραπτά ότι για τους...
την ναι. Της
για τα αεροπλάνα είπε ότι αν δείξει καλό παιδί η Τουρκία, ίσως αποφασίσει η Αμερική να της δώσει. Δηλαδή άφησε ναι, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο.
Ο κύριος Μενέντες όμως είπε ότι θα υπάρξει αν σε αυτή την περίπτωση ρητός όρος, ότι δεν θα επιτρέπεται αυτά τα αεροπλάνα να πετάξουν...
Επάνω της Ελλάδα. Το καταλαβαίνω.
Έτσι, νομίζω ότι είναι...
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Μπορεί αυτός να εφαρμοστεί.
Μακάρι, αλλά αυτό δεν το εφαρμόζει και έχουμε χάσει άξιους πιλότους, κύριε Βουλευτά, και το ξέρετε πολύ καλά. Από αυτούς...
Είναι άλλο θέμα.
Έτσι. Υπερπίστες και πατρίδος. Για πάμε να μου πείτε κι άλλο ένα θέμα το οποίο και αυτό συζητήθηκε. Την υπόθεση Ζήμες που είστε και νομικός. Λόγω 20ετίας όλοι αθώοι. Έπρεπε να είναι έτσι ή να τιμωρηθούν?
Την υπόθεση δεν την γνωρίζω. Εκείνο μπορώ να σας πω ότι δεν είναι ωραίο και δεν είναι επιτρεπτό και δικονομικά και δημοκρατικά να ψάχνετε ποινικά μία υπόθεση σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εφόσον άπτονται σοβαρών ποινικών υποθέσεων που μπορεί, ας μείνουμε στις ποινικές υποθέσεις, τις πολιτικές διαστάσεις, τις είδαμε, τις ζήσαμε, τις γνωρίζουμε, έπρεπε οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι είχαν εμπλακεί, να φροντίσουν να μην παρέλθει η 20ετία από τις πράξεις για τις οποίες ελέγχεται ο κόσμος για τον οποίο ελέγχεται.
Άρα πρέπει να δουλέψει πιο σύντομα το δικαστικό σύστημα.
Ο κύριος Ντογιάκος διέταξε, εισαγγελέας Τραδίου Πάγου, διέταξε διερεύνηση για να βρούμε αν, να βρεθεί αν υπάρχουν τυχόν παραλήψεις των δικαστικών
λειτουργών. Καταλαβαίνω.
Και ευθύνες ακριβώς που είχαν χειριζόντουσαν το φάκελο όλα αυτά τα χρόνια.
Ο κύριος
Αλλά επιτρέψτε μου, μια και είστε στη δικαιοσύνη, να σας πω σήμερα. Ήμουν εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής. Δεν ήταν εργασία στη Βουλή σήμερα. Σήμερα είναι η γιορτή του Διονυσίου του Αεροπαγίτου.
Ναι, δεν γιορτάζω εγώ, γιορτάζουν οι Αθηναίοι.
Προστάτη των δικαστών και όλων των νομικών. Εκπροσώπησα λοιπόν την Βουλή στην δοξολογία που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό και στην τελετή που έγινε μετά στην Παλιά Βουλή. Ήταν μια
Για τον Άγιο Διονύσιο.
Ήταν μια μεγάλη
βοήθεια σας.
Προσωπικά που με εμπιστεύτηκε να τον εκπροσωπήσω ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας. Εκπροσώπησα όλη τη Βουλή.
Βοήθεια σας ο Άγιος Διονύσιος να σας προστατεύει.
Και σε όλους τους νομικούς.
Ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν έκανε αναφορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά για το θέμα της εντάξεως στο ΕΣΠΑ. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται, είχα την κυρία Τσάρου προηγουμένως σε συνέντευξη για τα δωμάτια δενκεζόμενα και μου είπε να σας ρωτήσω το εξής. Τους υπολοιπόμενους επαγγελματίες του Ιαννού που έχουν κάνει ενστάσεις, πότε θα δουν άσπρη μέρα?
Μου παράτε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ως προς την ομιλία του Πρωθυπουργού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη εξήγηλε οικονομικά μέτρα στήριξης του ελληνικού λαού 5,5 δις.
Ναι.
Ως προς τις μικρομεσαίες ήταν ένα ευρύ φάσμα αυτή η οικονομική βοήθεια από τους φοιτητές, από τους ταξιούχους, σε όλα τα μήκη και πλάτη των ανθρώπων του κράτους μας, της Ελλάδος. Ως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η στήριξη είναι διαρκής τα 3,5 αυτά χρόνια της διακυβέρνησης. Και θα σας φέρω παράδειγμα τις μειώσεις των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση του ένφια, που είναι οριζόντια μέτρα αυτά για όλη την Ελλάδα και καταλαμβάνουν ιδίως οι μειώσεις των φόρων τις επιχειρήσεις.
Ήταν λόγω των καταστροφών όμως αυτό. Είχε αναγκαστεί λόγω των καταστροφών που είχαν πάθει.
Αυτά δεν ήταν λόγω των καταστροφών. Από την πρώτη μέρα, αν θυμάστε, η μείωση από 29 σε 22%.
Αλλά δεν το ΦΠΑ.
Όχι, του φόρου.
Του φόρου.
Στις επιχειρήσεις,
ναι.
Έγινε πριν γίνει οποιαδήποτε την καταστροφή, πριν το κόμμα.
Ναι, αλλά είχατε ζητήσει και βουλευτές όλοι να γίνει και το μείωση του ΦΠΑ και στο Ιόνιο Πέλαγος, εκτός του Αιγαίου, αλλά δεν πέρασε.
Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ δεν ίσχυε, ποτέ δεν.
Ναι, το ξέρουμε αυτό, αλλά είχατε παλέψει όμως γι' αυτό. Έχετε παλέψει γι' αυτό όμως.
Η Ένωση δεν δώσει το πράσινο φως, δεν μπορεί να γίνει. Σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου που γίνεται, γιατί δεν γίνεται σε όλα, γίνεται για συγκεκριμένους περισσότερο στήριξη των νησιών για εθνικούς λόγους.
Ναι, για εθνικούς λόγους.
Για μικρά νησιά.
Καταλαβαίνω τι
λέτε. Για νησιά τουριστικά.
Είναι ειδικοί εθνικοί λόγοι, έτσι λέγεται.
Γιατί δεν πρέπει να ερημώσουν τα νησιά, τα ακριτικά του Αιγαίου, πρέπει να.
Για λόγους ασφάλειας. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Ακριβώς. Να μην μείνουν βραβεία.
Εδώ ερημώνουμε εμείς, κύριε βουλευτά. Και δεν θα ερημώσει και το Αιγαίο. Τα ξέρετε πολύ καλά λόγω υπογεννητικότητας.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Δήμο Σάμις είναι ο μοναδικός Δήμος σε όλη την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που αυξήθηκε ο πληθυσμός του τελευταία απογραφή.
Να είναι καλά οι άνθρωποι.
Οφείλεται ότι ο τουρισμός και οι τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Δήμου Σάμις
κρατάνε τον κόσμο.
Μέχρι το Φυσκάρδο κρατάνε τον κόσμο γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις.
Από εσάς εξαρτάται να αναπτύξετε το νησί σας. Από εσάς εξαρτάται. Γι' αυτό ακριβώς και ρωτάνε οι άνθρωποι.
Θεωρώ ότι θα κάνουμε οποιαδήποτε καλύτερη
προσπάθεια. Άρα, πού πάμε εδώ στην κυρία Τσάρου, τι απαντάτε στην κυρία Τσάρου?
Η κυρία Τσάρου σας έθεσε ένα ειδικότερο θέμα, αν θα μπουν τα ενοικιαζόμενα, θεωρώ, στα ΕΣΠΑ.
Ναι, μου είπε τις υπολοιπόμενες επαγγελματίες του Ιαννού που έχουν κάνει ενστάσεις.
Αν μιλάμε για τις ενστάσεις.
Και δεν έχουν πάρει ακόμη λεφτά.
1.000 ευρώ, Είναι πολύ λίγες και θα ανακοινωθούν τις επόμενες. Είναι πολύ λίγες όμως τις επόμενες ημέρες.
Δεν έχουν πάρει όμως ακόμη λεφτά, γι' αυτό σε ρωτάει.
Δεν μπορώ να ξέρω. Είναι πολύ λίγοι αυτοί.
Θα το κοιτάξετε πάντως και μας ενημερώνετε. Το κοιτάζετε και μας ενημερώνετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα να απαντήσετε σήμερα. Εντάξει.
Θα σας πω το εξής. Έχουν δοθεί αποζημιώσεις 55 εκατομμύρια ευρώ.
Το ξέρω, μας έχετε ανακοινώσει.
Έτσι. Επίσης είναι οι αποζημιώσεις του εξοπλισμού.
Έχουν γίνει και ενστάσεις όμως. Έχουν γίνει και ενστάσεις.
Οι ενστάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα εξεργασία τους και θα ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα.
Γιατί έγιναν οι ενστάσεις, γιατί είχε γίνει μια καταγγελία στον Πρωθυπουργό από συγκεκριμένα άτομα, τα ξέρετε πολύ καλά, και έδωσε διαταγή ο Πρωθυπουργός να ξαναελευθούν όλα από την αρχή. Και καλά έκανε. Να ξέρουμε ποιος δικαιείται και ποιος δεν δικαιείται.
Όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν είναι με εντολή Πρωθυπουργού, τον προβλέπει ο νόμος.
Ναι, εντάξει. Είναι όταν γίνεται καταγγελία επίσημη, λογικό είναι.
Πληρωμή και μετά γίνεται έλεγχος. Αν υπάρχει καταγγελία για συγκεκριμένη αποζημίωση, συγκεκριμένο άτομο ή επιχείρηση που ίσως κακώς να έλαβε, αυτή ελέγχεται μόνη της.
Επίσης, ο κύριος...
Αλλά δεν ελέγχονται όλες επειδή έχει
κατάλαβα.
Καταγγελία, ελέγχεται από τον νόμο.
Ναι, ναι. Επίσης, ο κύριος Ατσάρος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εγκαιζομένων, έχει παράπονο γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα εγκαιζόμενα δωμάτια δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.
Μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Το ΕΣΠΑ, τις επιχειρήσεις, τις τουριστικές, τις εντάσσει και μπορούν να ενταχθούν. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις πως οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον έτσι ώστε να μπορούν να έχουν προϋπόθεση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Πολλές όμως τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχουν εργαζόμενους γιατί όντως είναι οικογενειακές.
Άρα και δεν επιτρέπει όμως, δεν τους επιτρέπει.
Δεν επιτρέπεται.
Έτσι.
Εκεί λοιπόν όντως δημιουργείται ένα θέμα, το οποίο όμως δεν είναι θέμα να το λύσει μόνο η κυβέρνηση, έχει να κάνει με ό,τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν συζητάει, αν θέλετε, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Οικονομικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε εάν μπορεί να βρεθεί λύση. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι υπαρκτό, το συζήτησαμε.
Θα κάνετε παρέμβαση στις αμβουλευτής.
Το γνωρίζει το Υπουργείο. Το γνωρίζει το Υπουργείο, το έχουμε ήδη παρέμβει, έχουμε κάνει.
Γιατί ο κ. Στριαντόπουλος όταν είχε έρθει κάτω, είχε ακούσει το αίτημα αυτό από τους φορείς. Και η κυρία Τσαχαράκη. Και η κυρία Τσαχαράκη.
Του κυρίου Σκάλκου, του Γενικού Γραμματέα των προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Είχε έρθει εδώ.
Θα σας πω το εξής. Είχαμε ένα τριήμερο πολύ σημαντικό, ένα συνέδριο των μικρών νησιών στην Ιθάκη.
Θα το πούμε και αυτό.
Ήταν εκεί.
Ναι.
Ήταν εκεί και ο κύριος Σκάλκος και το συζήτησαν το θέμα αυτό και σας είπα ποιο είναι το πρόβλημα και θα δούμε τι μπορεί να γίνει.
Υπάρχει φως στο τούνελ δηλαδή? Υπάρχει κάποιο φως?
Προς το παρόν
όχι.
Δεν μπορώ να σας δώσω κάτι. Όχι, γιατί σας είπα ποιο είναι το θέμα.
Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αν υπάρξει όμως καλό θα είναι. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα με το ΕΣΠΑ που ανακοίνωσε ο κύριος Πανός και έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος γιατί είπε ότι είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις ενώ από τις αιτήσεις πολλές είναι μόνο 300. Οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται. Είναι για την πτώση τζίρου αλλά έπρεπε μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει αίτηση στην περιφέρεια. Όχι όλο τον κόσμο. Και εδώ την πατήσανε. Δηλαδή κάναν 3.000 και αίτηση στην περιφέρεια κάναν μόνο 300. Και τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Σου λέει γιατί εμένα με ρίξανε και δεν μου είπαν ότι πρέπει να κάνω έτσι στην περιφέρεια. Το ξέρετε το θέμα αυτό?
Το γνωρίζω το θέμα πολύ καλά.
Α, μπράβο. Καλό είναι να μου το αναφέρετε.
Έχουμε λοιπόν το εξής θέμα. Η περιφέρεια έπρεπε να δώσει αποζημιώσεις για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων.
Ναι.
Υπήρξαν 200 επιχειρήσεις.
300.
Φακέλους των οποίων 200. Τους φακέλους των οποίων η περιφέρεια δεν τις έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών διότι δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέσα στις εταιρείες από την Επιτροπή της Περιφέρειας που θα γινόταν. Λόγω COVID πέρασε το χρονικό διάστημα των 9 μηνών που είχε δικαίωμα η Επιτροπή να ελέγξει οπότε δεν υπάρχει έκθεση ελέγχου και δεν μπορούν αυτοί να αποζημιωθούν. Υπήρχε λοιπόν η συνεννόηση μεταξύ της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας αν θέλετε Κεφαλονιάς και του Υπουργείου να βγει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να μπορέσουν να αποζημιωθούν αυτές οι 200 επιχειρήσεις. Έτσι όπως δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα, που είναι λάθος όπως δημοσιεύτηκε, δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη να αποζημιωθούν. και πράγματι έχουν ξεπεράσει τις 3.500 οι αιτήσεις. Το θέμα λοιπόν αυτό το έχω εντοπίσει, το έχω συζητήσει με τον κύριο Χρειατόπουλο. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν, αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια. Και επειδή το Υπουργείο είδε ότι έχει κάνει λάθος, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι λάθος του Υπουργείου που έγινε αυτή η διακήρυξη. Εγώ έχω φτάσει μέχρι πιο ψηλά και να αναδείξω το θέμα και οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν από το Μέγαρο Μαξίμου.
Δηλαδή να πάρει απόφαση ο Πρωθυπουργός αν θα χορηγήσει το ποσό ή όχι.
Κοιτάξτε να δείτε, το ποσό για τις φυσικές καταστροφές, αυτό έχει ειδοποιήσει τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Δηλαδή αμέσως μετά τη φυσική καταστροφή του Ιαννού ή και του Μπάλου, η κυβέρνηση στήριξε.
Λέτε για τα 5.000 πόσα ήτανε.
Και με το COVID, αν θυμάστε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι εκτός, το ποσό αυτό είναι εκτός. Έτσι, ένα βοήθημα είναι αυτό.
Και για τις φυσικές καταστροφές έχει βοηθήσει την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ναι. Αλλά όπως και όλη την Ελλάδα για το COVID με τη μείωση του τζίρου, ό,τι είναι το τελευταίο δηλαδή, βοήθησε το ελληνικό κράτος στην Κεφαλονιά. Άρα συνεπώς δεν υπήρχε λόγος να εκδοθεί κάτι καινούριο, ο λόγος ήταν να εκδοθεί για τις 200 επιχειρήσεις. Όμως αναγνωρίζω ότι έγινε λάθος από το Υπουργείο και δεν διευκρίνησε ότι είναι τις 200 υποθέσεις και το άφησε
και στον αέρα.
Αόριστα,
ψάψει στον αέρα. Έχετε δίκιο.
Αυτό λοιπόν.
Νομικά αυτό τώρα, νομικά εσείς το βλέπετε ότι μπορεί να διορθωθεί που είστε νομικός.
Επειδή είμαι ως πολιτικός μιλώ, ας μην βάλω.
Κατάλαβα, τώρα, κατάλαβα. Δεν θέλετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εγώ το ρωτάω και αν θέλετε το απαντάτε. Δεν έχει
ιδέα. Σας απάντησα. Νομικά εντάξει, ναι. Επιδίωξης.
Δηλαδή αν κάποιος προσφύγει νομικά, αυτό λέω κύριε Βουλευτά, θα βρει το δίκιο του.
Υπάρχει πεδίο επιδίωξης.
Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
Είναι ένα όμως θέμα, επιτρέψτε μου, το οποίο αφορά περισσότερο την περιφέρεια.
Ναι, και καταλαβαίνω.
Που είχε κάνει με το Υπουργείο.
Καταλαβαίνω.
Εγώ γνώριζα ότι γινόταν αυτές οι συνεννοήσεις, το πού θα κατέληγαν και τα λοιπά. Ήταν θέμα της περιφέρειας.
Ναι.
Αλλά δεν σας κρύβω ότι με ανησυχεί, επειδή δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, δικαιολογημένα οι άνθρωποι έκαναν τις αιτήσεις τους και δικαιολογημένα περιμένουν να δουν τι θα γίνει.
Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε απόλυτα δίκιο.
Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αιτία, αλλά εφόσον υπάρχει λάθος, πρέπει να το δούμε.
Υπήρξε ένα δημοσίευμα από τον κύριο Κρητικό, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το θέμα των αποπερατώσεων των έργων κτλ. Στου ΣΟΤΑ. Και για το θέμα ότι το δάνειο αυτό που παίρνουν οι Δήμοι επιβαρύνουν τον πολίτη και όχι το Δήμο. Είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση.
Το Δήμο ότι επιβαρύνει και όχι το Υπουργείο.
Ναι, το Δήμο και όχι αυτά. Και είχατε βγάλει μια ανακοίνωση ότι δεν είναι έτσι όπως θα λέει ο κ. Κρητικός. Ο κ. Κρητικός όμως παρουσίασε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι τις 19 Σεπτεμβρίου το τμήμα Β και λέει ότι επιβαρύνουν οι ΟΤΑ τους ενδιάμεσους στόχους. Από την ημέρα που ξεκινάει μέχρι την αποπεράτωση του έργου. Αυτό λέει.
Όχι, κύριε Βούτο, είναι λογιστική εγγραφή, αν δείτε το έγγραφο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Το έργο θα πληρωθεί μέχρι και τελευταίο ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι.
Και δεν υπάρχει. Είναι λανθασμένη ανακοίνωση. Για να μην πω ότι είναι αναλυτή, είναι λανθασμένη η ανακοίνωση της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ.
Λέτε δηλαδή ότι είναι αντιπολιτευτική μόνο, γιατί το παρουσιάζει με έγγραφο, δεν το λέει αντιπολιτευτικά. Λέει ορίστε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κύριε Βούτο, το έχω το έγγραφο. Ας ρωτήσουν ένα λογιστή να τους πει. Μπορεί να με ξέρουν οικονομικά.
Ναι, κατάλαβα.
Σε αυτό το επίπεδο είναι λάθος.
Επειδή είναι νομικός συνάδελφός σας και ο κύριος Κρητικός, δεν είναι άσχετος. Γι' αυτό ακριβώς το λέω.
Και εγώ το διαβάζω, εγώ δεν νομίζω θα τολμούσα να σας πω και εγώ ότι δεν θα πληρώσουν οι Δήμοι, αν ήταν να πληρώσουν.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν θα πληρώσουν όμως.
Επειδή ο Δήμαρχος, επειδή έχει δηλώσει και αυτός, επειδή είχε βγει αντιπολίτευση και τον χτύπησε σε αυτό το θέμα και το ξέρετε πολύ καλά και παλαιότερα.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο Αντώνης Τρίτσης είναι κάτι το οποίο ενόχλησε όλη την αντιπολίτευση.
Για ποιο λόγο?
Θα σας πω αμέσως. Το εργαλείο αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη χρηματοδοτεί όλους τους Δήμους με πολλά χρήματα για να κάνουν έργα.
Ναι.
Επιτέλους θα μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει έργα κατά τόπους στους Δήμους τους, στις πόλεις τους. Αυτό το πράγμα λοιπόν το οποίο ωφελεί την κοινωνία, αντιπολιτεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο λαός θα το κρίνει, εδώ είμαστε για να μας κρίνουνε. Σας λέω μόνο ότι το Αργοστόλι επήρε 22 εκατομμύρια, ο Δήμος Αργοστολίου, όλη η Κεφαλονιά 29 και η Θάκη 29 εκατομμύρια, είναι χρήματα τα οποία θα εκτελεστούν τους επόμενους, θα αρχίσουν να εκτελούνται τους επόμενους μήνες, 4 έως 6 μήνες θα αρχίσουν τα έργα να εκτελούνται στα νησιά μας, θα αλλάξουν τα νησιά μας. Να σας φέρω και παραδείγματα, αν θέλετε, οι ιδρεύσεις όλων των χωριών στο Δήμο Αργοστολίου, φεύγει ο αμίαντος. Οι δρόμοι προσαρτοστρώνονται στην Ιθάκη και στο Δήμο Αργοστολίου, Σάμις, Λιξουρίου. Όλα αυτά είναι τα περισσότερα από το Αντώνης Τρίτσης. Άρα νομίζω ότι είναι έργα σημαντικά. Είναι, τι άλλο να σας πω, και σχολεία ακόμα. Θα ενταχθεί ο Δήμος Αργοστολίου με ένα νηπιαγωγείο.
Καινούργιο νηπιαγωγείο, λέτε.
Ναι, το περιμένουμε. Ναι. Είναι ένα από τα έργα που δεν έχουν εξαγγελθεί ακόμα, αλλά το περιμένουμε.
Με αυτό που έχετε ξεκινήσει μαζί με τον Δήμαρχο για το ΤΑΙΠΕΔ, για κάποια θέματα, να τα πάρουμε κάποια κτίρια που μας ανήκουν.
Δεν κατάλαβα. Ποια μας ανήκουν,
κύριε. Τα εργατικά, το κτίριο της
αστυνομίας. Αυτά δεν ανήκουν στο Δήμο Αργοστολίου.
Τα έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Τα έχει το ΤΑΙΠΕΔ.
Ναι, ΤΑΙΠΕΔ ή ΕΤΑΔ, πείτε το όπως είναι και κοιτάμε να δούμε πώς θα γίνει.
Να τα εντάξουμε στο Δήμο.
Ναι, δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα.
Ό,τι μπορέσουμε. Ό,τι μπορέσουμε.
Στο δημόσιο.
Το κτίριο της αστυνομίας.
Εντάξαμε στο ΤΑΙΠΕΔ.
Ναι.
Εκεί είμαστε σε συνομιλίες. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω.
Ναι, έλεγα μήπως έχετε καμία εξέλιξη, απλώς σας ρωτάω. Τίποτα άλλο. Δεν λέμε παρακάτω. Τώρα...
Μια και μιλάτε για τα ΙΠΕΔ, αυτό μπορώ να σας πω εγώ, γιατί είναι ΕΤΑΔ το πιο σωστό, εκεί ανήκουν. Θα σας πω την εξαγγελία για την δημοπρασία της Μαρίνας.
Ναι, θα σας ρώτηκα. Ήταν η επόμενη ερώτηση.
Από νεκροταφείο πλοίων και με ένα άναχο εκεί πέρα το οποίο ο καθένας, γιατί υπήρχε η ανάγκη να φτιάξει το πλεούμενό του, τώρα θα γίνει μια Μαρίνα η οποία θα εξυπηρετεί και την Χερσαία ζώνη και τη θαλάσσια ζώνη.
Ναι.
Δηλαδή θα υπάρχουν και εγκαταστάσεις χερσαίες.
Τα πάντα.
Για να συγκρίνονται,
ναι,
τα σκάφη.
Υπάρχει ενδιαφερόμενος, κύριε Βουλευτά. Υπάρχει ενδιαφερόμενος. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Έχω κάνει ρεπορτάζ και μου το έχει πει και ο Ναύαρχος που μιλάω μαζί του. Αλλά το θέμα είναι ότι λένε ότι βάζει ακριβή εκκίνηση. Και εκεί έχουν κολλήσει.
7 όμιλοι εταιριών,
ναι,
οι οποίοι ενδιαφέρονται. Για τη Μαρίνα.
Μπράβο, αλλά έχει βάλει ακριβή μεγάλη εκκίνηση σε ποσόν που δεν συμφέρει. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
Υπάρχουν οικονομικοί σύμβουλοι, νομικοί σύμβουλοι στην ΕΤΑΔ που είναι εταιρείες μεγάλες που εργάζονται.
Ναι.
Αυτοί νομίζω κάτι περισσότερο ξέρουν από
εμένα. Και ίσως αφήσουν στη δεύτερη, τρίτη δημοπρασία που θα γίνει.
Ξέρουν αυτοί καλύτερα.
Καταλαβαίνω δηλαδή. Πότε ξεκινάει, κύριε Βουλευτά? Πότε ξεκινάει?
Εντός Νοεμβρίου είναι η διαδικασία.
Εντός Νοεμβρίου, μάλιστα. Με το, καλό. Με το καλό. Ο κ. Πρωθυπουργός εξήγηλε δύσκολο χειμώνα. Πώς θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει σχροκέρδεια, υπάρχουν αυξήσεις οι οποίες δεν είναι ελεγχόμενες και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς το ζείτε, στο σούπερ μάρκετ πηγαίνετε και βλέπετε κάθε μέρα άλλη τιμή και δεν μπορούν οι υπηρεσίες να τα βγάλουν πέρα λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτός ο λαός πώς θα αντέξει όταν ένα πράγμα, ένα είδος όπαινε 1 ευρώ και τώρα είναι 2 και δεν του φτάνουν τα λεφτά να ζήσει. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός? Έστω και με το βοήθημα που θα μας δώσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ακρίβεια. Η ακρίβεια αυτή όμως δεν είναι εσωτερική. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι εξωγενής. Έρχεται απ' έξω. Αυτή η ακρίβεια ξεκίνησε από το COVID, επιτάθηκε από τις συνέπειες του COVID, επιτάθηκε από τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Οι αυξήσεις των καυσίμων και του φυσικού αερίου, όπως βλέπετε, έχουν διπλασιαστεί. Μιλάω για τις πηγές, τα πετρέλαια, έτσι, από 80 ευρώ ή 50 που είχε πιο παλιά το βαρέλι, πήγε στα 130. Μιλάμε λοιπόν για μεγάλες αυξήσεις. Εκεί έρχεται το κράτος, έχει ξεκινήσει από πέρυσι το κράτος και στηρίζει και το κάθε νοικοκυριό, τον κάθε πολίτη, αλλά και τις επιχειρήσεις με τις επιδοτήσεις που ξεκίνησε αρχικά στα καύσιμα και τις επιδοτήσεις μετά στην ενέργεια, είτε στο ηλεκτρικό ρεύμα είτε στο φυσικό αέριο. Εδώ θα μου επιτρέψει να σας κάνω επισημάνσεις. Δεν μπορεί να απορροφήσει 100% το κράτος. από μόνο του, εφόσον δεν επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στηρίζει πλέον τον Έλληνα πολίτη στα σπίτια με το 90-95% της αύξησης του ρεύματος και στις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες και μεσαίες με απορρόφηση του 80% της αύξησης. Ήδη το βλέπουμε όλοι στους λογαριασμούς μας, όλοι οι πολίτες λαμβάνουμε λογαριασμούς και βλέπουμε αυτή την έκπτωση. Υπάρχει αύξηση γιατί δεν το στηρίζει, σας είπα, 100%, αλλά στηρίζει 90-95% και 80% για τις επιχειρήσεις. Το άλλο θέμα με τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, στα καταναλωτικά αγαθά, είναι όντως πράγματι ένα θέμα, το οποίο είναι παρενέργεια των αυξήσεων των τιμών στην ενέργεια. Εκεί είναι ένα θέμα.
Δεν πρέπει να παρεμβεί το Υπουργείο, κύριε Βουλευτά. Ο κύριος Γεωργιάδης ορίεται.
Την σχοκέρδια παρεμβαίνει. Έχετε ακούσει σε μεγάλες...
Δεν έχουν ελεκτικούς μηχανισμούς. Εδώ λένε ότι, κύριε, δεν έχουμε ανθρώπους. Ούτε νομοκτηνίατρους, ούτε χτηνίατρους, ούτε
μήματα
εμπορίου, τίποτα.
Βρόστιμα σε αλυσίδες γνωστές
μεγάλα, ναι.
Για σχοκέρδια.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα ζούμε σε μια κοινωνία, είναι και ατομική ευθύνη.
Μπορούμε να κρίνουμε και να πηγαίνουμε σε μαγαζιά τα οποία έχουν ευθυνότερες τιμές. Καταλαβαίνω τι λέτε. Παλιά οι Αμερικάνοι κάνανε μποϊκοτάζ. Θυμάστε τι κάνανε και πέσανε όλες οι τιμές. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο κ. Πρωθυπουργός εξήγηλε κάποια έργα. Αυτά πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα προχωρήσουν, γιατί είδα ότι ανέλαβε ο κ. Στυριαντόπουλος με τους τρεις συμβούλους του για να ελέγξουν και την Ιθάκη και τα υπόλοιπα. Εσείς που τα παρακολουθείτε μαζί με τον κ. Στυριαντόπουλο, πότε βλέπετε να ξεκινήσουν τα έργα αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ερχόμενα στην Κεφαλονιά? Για το εργοστόλι πόρος και τα υπόλοιπα.
Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εξήγηλε δύο μεγάλα έργα όταν ήρθε. Δεν εξήγηλε άλλα έργα.
Είναι και στην Ιθάκη έργα. Είναι και στην Ιθάκη έργα.
Ναι, εξήγηλε όμως δύο έργα.
Ναι, εδώ δύο είναι, ναι.
Αγροστόλι Πόρος και νοσοκομείο Ταυτιλίκα με 7 εκατομμύρια.
Είναι σημαντικά και τα δύο.
Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο της κατασκευής πρέπει να προηγηθούν όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι υποχρεωτικά.
Μελέτες ο μελέτες δηλαδή.
Να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να εγκριθούν οι μελέτες. Μετά
που σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν 2 και 3 χρόνια, κύριε Βουλευτά.
Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο
λέω.
Πολύ. Τα τρέχουμε. Οι μελέτες για το αργοστόλι πόρος έχουν κατατεθεί στην αποκεντρωμένη προσέλεχο για να πάρουμε την άδεια από εκεί πέρα. Όπως είπε ο Υπουργός, ο κύριος Καραγιάννης, την ημέρα που ήταν ο Πρωθυπουργός στην Κεφαλονιά, ευελπιστούμε ότι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου έτους, θα μπορέσουμε να προκηρύξουμε το έργο του δρόμου.
Δηλαδή πριν γίνουν εκλογές θα γίνει εξαγγελία?
Θα έχει γίνει η προκήρυξη του έργου,
ναι.
Η δημοπράτησή του. Αυτό εννοώ, προκήρυξη.
Καταλαβαίνω.
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει, πιστεύω, στους επόμενους...
Λεφτά υπάρχουν, έτσι, τα λεφτά
είναι
υπάρχουν.
Είναι 55 εκατομμύρια.
55 εκατομμύρια.
55 εκατομμύρια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Δεσμευμένα αυτά.
Είναι δεσμευμένα, βέβαια πρέπει να συνεχίσει την επόμενη φορά, θα σας είμαι ειλικρινή.
Ναι, καταλαβαίνω.
Η κυβέρνηση να θέλει να εκτελέσει αυτό το έργο.
Δηλαδή, ανησυχείτε αν αλλάξει η κυβέρνηση ότι μπορεί να σταματήσει το έργο και να μην γίνει?
Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα.
Εντάξει, πιστεύω όμως ότι δεν θα αλλάξει η κυβέρνηση, οπότε το έργο θα εκτελεστεί. Κύριε Βούτο.
Και βουλευτής
για το νοσοκομείο μπορώ
και βουλευτής παίζει ρόλο να μην αλλάξει.
Ακριβώς. Όταν θα έρθει η ώρα και θα προκηρυχθούν οι εκλογές, θα είμαι και εγώ υποψήφιος να επιδιώξω πάλι την επανεκλογή μου με το κόμμα μου, τη Νέα Δημοκρατία.
Μια και μπήκαμε σε αυτό και
να ολοκληρώσουμε, το νοσοκομείο για τα έργα.
Ναι, ναι.
Επειδή είχα την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Βιλδυρίδη συνάντηση, είναι η διευθύντρια της αναπληρώτριας υπουργού.
Ναι.
Αυτά επειδή είναι εσωτερικές εργασίες δεν το ανακοίνωσα, αλλά πρέπει να σας πω ότι προχωράμε και εκεί για την εκτέλεση του έργου. Υπάρχουν 4-5 εταιρείες μεγάλες οι οποίες είναι ενδιαφερόμενες για να εκτελέσουν συνολικότερα το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Μέσα εκεί είναι 2 νοσοκομεία για την ολική τους ανακατασκευή, αν θέλετε,
ναι.
Κτηριακή είναι το νοσοκομείο.
Δηλαδή να φύγουν οι σωληνώσεις και τα υπόλοιπα, έτσι, να αλλάξουν
και τα
όλα.
Κτηριακά όλα, ναι.
Και τα κτηριακά.
Τα νοσοκομεία της Ελλάδας δεν θα γίνουν κτηριακά, θα γίνουν θα επανακατασκευαστούν τα τμήματα επιδότων περιστατικών. Ναι. Όμως το δικό μας ήδη κατασκευάζεται, είναι δωρεάν το εργοτή, και τα χρήματα αυτά και περισσότερα, γιατί είναι πολλά
τα εκατομμύρια,
τα 7 εκατομμύρια θα φτιάξουν το κτίριο του νοσοκομείου του Αργοστολίου. Είμαστε σε πρόοδο. Σε λίγους μήνες θα δείτε ότι θα έχουμε και τη δημοπρασία και εκεί πέρα για το κτίριο του έργου.
Επειδή
όλα αυτά
έχουμε...
μέχρι το χειμώνα θα έχουν ολοκληρωθεί.
Ναι. Επειδή το έχουμε συζητήσει μαζί για το θέμα του νοσοκομείου, κύριε Βουλευτά, και άλλες φορές, μήπως θα έπρεπε να κάνετε και μία ανοίξη μέσα στο ήδη υπάρχον κτίριο που υπάρχει το ξύλινο, να γίνουν κάποια καινούργια κτίρια, γραφεία, ενδιαιτήσεις, γιατρών και οτιδήποτε άλλο, για να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα που έχουμε με τις ενοικιάσεις των σπιτιών στους γιατρούς και στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται μέσα στο νοσοκομείο. Να γίνουν δηλαδή ένα καινούριο κτίριο, το οποίο να, από ΕΣΠΑ, οτιδήποτε, να το εντάξουμε και να γίνει αυτό, να γίνει σε 10 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά να ξεκινήσει όμως κάτι.
Κοιτάξτε, τα ξύλινα, αν πάτε να τα επισκεφτείτε, είναι σε τραγική κατάσταση.
Το ξέρω.
Κατάληψη.
Μα δεν λέω για ξύλινα, να γκρεμιστούν και να γίνει κτίριο, λέω.
Προς το παρόν, το μέλημά μας είναι να ανακατασκευαστεί το νοσοκομείο, να γίνει ένα καινούριο σύγχρονο νοσοκομείο και να λειτουργήσει η ΜΕΡ. Και σε αυτό το θέμα εργαζόμαστε.
Και η νευρολογική κλινική, έτσι, βασικό.
Περιμένετε, για τη ΜΕΘ, επειδή έχει αποφασίσει η κυβέρνηση με εντολή πρωθυπουργού να λειτουργήσει τη ΜΕΘ στο Αργοστόλι, έχει το Υπουργείο, έχει φτιάξει όλο το φάκελο.
Ευρύκνουμε για γιατρούς.
Περιμένετε και περιμένουμε το ΚΕΣΥΠΕ, που είναι το αρμόδιο συμβούλιο που κρίνει αυτά τα θέματα, να περάσει, να εκριθεί από εκεί η λειτουργία της ΜΕΘ, πόσους γιατρούς θα έχει, πόσο νοσηλευτικό προσωπικό.
Για να ξέρουμε τι θα ζητήσουμε.
Προσωπικό.
Ναι.
Έχουμε ζητήσει εμείς, το νοσοκομείο έχει ζητήσει από την ΕΠΕ την έκθεση.
Υπάρχει πρόβλημα όμως, κύριε Βουλευτά. Βλέπετε ότι το νοσοκομείο των παιδών πήγε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και είδε ότι λείπανε μέσα 10 αναισθησιολόγοι και βρήκανε μόνο ένα η κυβέρνηση να στείλει προσωρινά.
Το παιδόν. Μπορώ για τους, μια και αναφερθήκατε στους αναισθησιολόγους, να σας πω ότι εμείς έχουμε λύσει το θέμα στους αναισθησιολόγους. Ήδη έχουμε μια τακτική αναισθησιολόγο, η οποία συνεπικουρείται από την ΕΚΤΗ, είπε, με αναισθησιολόγους που έρχονται για εφημερίες. Το μήνα δεν έχουμε κανένα θέμα και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον στις τακτικές προσλήψεις που προκηρύχθηκαν εδώ και ένα μήνα. Υπάρχει ενδιαφέρον αναισθησιολόγων να έρθουν στην Κεφαλονιά. Έχει προκηρυχθεί μία θέση ακόμα και υπάρχουν, είναι περισσότερες του ενός, της μιας οι αιτήσεις που υπάρχει ενδιαφέρον για κάλυψη της θέσης. Ναι. Άρα θεωρώ ότι θα καλυφθεί η θέση και του δεύτερου νοσοκομείου.
Κατάλαβα.
Μια και είμαστε στο νοσοκομείο, να σας πω ότι θεωρώ ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά πάει καλά το θέμα του νοσοκομείου. Δεν έχουμε λήψη γιατρών. Στην παθολογία θα μπορούσαμε να σας πω ότι εκεί έχουμε το σημαντικότερο θέμα, όλες οι άλλες κλινικές είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Περιμένουμε και επικουρικό καρδιολόγο, υπογράφηκε από την Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, θα προκηρυχθεί από μέρα σε μέρα, επικουρικό καρδιολόγο.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερες ελλείψεις.
Μάλιστα. Τώρα και μια και είπαμε και για τις εκλογές και για τους υποψήφιους, εσείς μου έχετε δηλώσει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος, το είχατε δηλώσει από παλιά, έτσι κι αλλιώς και εξοφίζω πάντα.
Το δικαίωμα ακριβώς.
Το είπα, εξοφίτσο, το είπα.
Να το δηλώσει εξοφίτσο, επειδή είμαι ενεργός.
Αλλά εσείς όμως το θέλετε, ενδιαφέρεστε. Και είπατε ότι θέλετε να είσαστε ξανά υποψήφιος.
Πρέπει να ολοκληρώσω αυτά τα οποία έχω ξεκινήσει και αυτά τα οποία έχω σκοπό.
Γιατί πιστεύετε ότι δεν προλάβατε, έτσι. Πιστεύετε ότι δεν προλάβατε να τα ολοκληρώσει.
Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτον, σε μια τετραετία δεν νομίζω ότι μπορεί είτε μια κυβέρνηση είτε μια τοπική αυτοδιοίκηση σε μια τετραετία να ολοκληρώσει το έργο της. Μέχρι να ξεκινήσει, να κάνει τις μελέτες, να οργανώσει και εγώ, μέχρι να δω με τους τοπικές, με τους δήμους, τους δημάρχους, τι θέλουν να κάνουν, περνάει χρόνος. Μετά ήρθε ο COVID, ήμασταν κλειστοί ένα χρόνο τουλάχιστον. Οπότε, και αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά σας λέω, η ολοκλήρωση ενός έργου νομίζω ότι θέλει δύο τετραετίες. Αυτό βέβαια στην κρίση του ελληνικού λαού, βέβαια, των συμπολιτών.
Το καταλαβαίνω.
Ο νομοθέτης ήθελε κάποιος να κάθεται περισσότερα χρόνια, θα το είχε ορίσει, βάλτε 8 χρόνια μια και έξω. Αλλά ο νομοθέτης είπε 4 χρόνια, άρα εναπόκειται στην κρίση και στην θέληση των συμπολιτών μας πάλι.
Καταλαβαίνω.
Η εκλογή σε κάθε θέση.
Το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, αποφάσισε και το δεύτερο υποψήφιο και έχει κατέβει και είναι ο κύριος Μαραβέγγιας Ναπολέων. Τώρα απομένει μία γυναίκα. Έχουμε κάποια πληροφορία.
Επιτρέψτε μου για αυτό που είπατε, επειδή γνωρίζω αυτό που είπατε, αλλά δεν είναι επίσημο από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν θα μπορούσα να το σχολιάσω.
Επίσημο από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι, γιατί δεν λόγω είναι. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ανακοινώσει λόγω ότι δεν έχουμε εκλογές ακόμη. Είπε το κόμμα σας, κατέβα κάτω, αλλά θα είσαι ο υποψήφιος. Αυτό ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ μου. Τώρα, αν τον ανακοινώσει επίσημα ή όχι, είναι και άλλοι υποψήφοι που έχουν κατέβει από άλλα κόμματα και λένε ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής. Δεν είναι μόνο ο κ. Μαραβέγγιας, αν το πάρουμε έτσι. Είναι και άλλοι. Το ξέρετε πολύ καλά. Και από άλλα κόμματα.
Ναι, το γνωρίζω. Ναι, το
αλλά
γνωρίζω,
το θέμα είναι ότι ο κ. Μαραβέγγιας μου δήλωσε εμένα ότι επίσημα το κόμμα του είπε κατέβα κάτω γιατί θα είσαι το δεύτερο άτομο του υποψήφιου βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Γι' αυτό σας το λέω. Κοιτάξτε το κι εσείς από την πλευρά σας στο κόμμα σας και θα σας ενημερώσει. Δεν είναι κακό.
Το προσθέτω. Κόμμα, επειδή συνομιλώ με το κόμμα, γνωρίζω.
Δεν σας είπε ότι δεν είναι.
Δεν υπάρχει επίσημη, σας ξαναλέω,
ανακοίνωση
για κανέναν.
Μάλιστα.
Ανακοίνωση για κανέναν.
Άρα
μείνουμε σε αυτά τα οποία σας λέει ο κύριος Μαραβέγγιας.
Μάλιστα. Εντάξει.
Τα οποία τα δέχομαι αυτά που λέει ο κύριος Μαραβέγγιας. Για να τα λέει, κάτι γνωρίζει.
Έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Μαραβέγγια, μια και θα είσαστε συνυποψήφοι και οι δύο του ίδιου κόμματος να τα συζητήσετε και να μην υπάρχει αυτή
έχουμε
η απορία.
Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μαραβέγγια, αλλά επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι βουλευτής και ό,τι πω πρέπει να είναι επίσημο. Σύμφωνα με όσα λέει
καλά
το κόμμα,
κάνετε, καλά κάνετε.
Γι' αυτό πρέπει να μείνω σε αυτά τα
καλά
οποία
κάνετε,
μπορώ
καλά
να
κάνετε κύριε Βουλευτά, αλλά αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται δημόσια για να μην γίνονται και παραξηγήσεις. Το καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Είναι αρκετά νωρίς πριν τις εκλογές, έχουμε τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις εκλογές.
Αλλά καλό είναι να ξέρουμε και τα άτομα.
Ο χρόνος.
Καλό είναι να ξέρουμε και τους ανθρώπους που θα ψηφίσουμε όμως, έτσι. Παίζει μεγάλο
όταν
ρόλο.
Όταν κρίνει το κάθε κόμμα, όπως είδατε, κανένα κόμμα δεν έχει δημοσιοποιήσει τους υποψηφίους του. Όταν κρίνουν τα κόμματα ότι είναι ο σωστός χρόνος να τα δημοσιοποιήσουν ή να τα αποφασίσουν και τα δημοσιοποιήσουν, θα το κάνουν. Για να μην το κάνουν, κάτι περισσότερο από εμάς ξέρουν.
Μην ξεχνάτε τι περάσατε που τελευταία στιγμή ανακοινωθήκατε. Έτσι. Τα έχετε περάσει.
Εγώ ανακοινώθηκα 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές.
Έτσι. Άρα τα έχετε περάσει. Και είναι κακό αυτό. Αυτό λέω. Από πλευράς πολιτικής. Δεν το είπα από πλευρά άλλη.
Έχουμε τόσο μεγάλα νησιά, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, δεν πρόλαβα να πάω.
Πού να γυρίσει 465 χρόνια και την Ιθάκη μαζί.
Έφευγα το πρωί και γύρναγα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα.
Λογικό, δεν θυμάμαι που δεν μπορούσα να σας βρω να μιλήσουμε. Και θα κάνω και ένα μικρό παραπονάκι γιατί τον Παναγίτο Καπάτο τον έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί και τα λέω όλα.
Τι σας έκανα,
γιατί δεν με βάζετε στο site
σας,
γιατί δεν με βάζετε στο site σας τις εκπομπές μου και τις έχετε κομμένες. Επειδή λέω κάτι διαφορετικό και δεν αρέσει, μα αυτό είναι στον Παναγίτο Καπάτο που θέλει κοινωνία, να του λέω εγώ που ξέρει ότι τον έχω από μικρό παιδί, να τα λέω όπως είναι και όχι να τον καλοπιάνω. Έτσι
έχετε
δεν
δίκιο
είναι.
Σε αυτό που λέτε, θα διορθωθεί.
Α, μπράβο.
Έχετε δίκιο.
Ίσως σας ξέφυγε αυτό και δεν το είδατε. Και απλά εκεί το συγχωρώ.
Κύριε, έχετε δίκιο, το συγγνώμη, απλά οι γέννες συνεντεύξεις είναι μεγάλες.
Δεν το λέω να μου ζητήσετε συγγνώμη, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι σας έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί και ξέρω ποιος είναι ο Παναγίτης ο Καπάτος και έχω το δικαίωμα να του μιλάω ακόμη και έτσι όπως του μιλάω. Ευγενικά πάντα, αλλά όπως του μιλάω σκληρά για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν παίζουμε παιχνίδια με κανένα. Λέμε την αλήθεια. Και αν δεν αρέσει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά εσείς νομίζω δεν είσαστε τέτοιος άνθρωπος.
Δεν αρέσει στον κόσμο όσα λέω εγώ, γιατί ο καθένας έχει τη δική του κομματική
έτσι,
και πολιτική ταυτότητα.
Και κρίνει. Και κρίνει.
Και κρίνει ακριβώς αυτά τα οποία
ακριβώς.
Λένε εμείς.
Άρα
εγώ,
καλό
εγώ,
είναι να μην σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας και να μην βάζουν συνεντεύξεις μου, γιατί δεν είναι καθόλου ωραίο, γιατί μου το είπανε πάρα πολύ, μου λέει ο Παναγής, γιατί σου κάνει αυτό.
Δεν έχουν ποτέ καμία ευθύνη για την τελική.
Ποιος έβαλε τις συνεντεύξεις, εσείς δεν τις βάζετε.
Σας είπα, σας ζήτησα εγώ συγγνώμη και σας είπα τα δημοσιογράφη συνεργάτες δεν έχουν κάποιο θέμα.
Άρα όταν θα διαβάζουν το site σας θα ακούνε και τις συνεντεύξεις μου.
Και εντάξει. Είναι πολύτιμη βοηθή μου.
Να είναι καλά τα παιδιά, δεν λέω
δημόσια,
δεν είπα τίποτα άλλο.
Γιατί νομίζω ότι φαίνεται η συνεργασία μου και η βοήθεια που μου δίνουν. Δεν μπορώ μόνος μου να τα κάνω όλα, με στηρίζουν. Έτσι δεν είναι, προετοιμαζόμαστε μαζί.
Να ξέρετε ένα πράγμα.
Ακόμα και αυτά τα οποία δημοσιοποιούμε έξω, αυτά τα τις συνεντεύξεις, αυτά τις ανακοινώσεις που βγάζουμε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας εργασίας μαζί με την ομάδα μου.
Να ξέρετε ένα πράγμα ότι οι δημοσιογράφοι παίζουν μεγάλο ρόλο στην εικόνα του καθενός. Έτσι και είναι αναλόγως όπως τον παρουσιάζουν και όπως τα λένε. Το να σας λέω ναι βασιλιά μου προχώρα είναι όλα εντάξει και η κοινωνία να με βρίζει, να με βρίζει η κοινωνία δεν το θέλω εγώ ποτέ και δεν το έχω κάνει σε 40 χρόνια.
Θα μας προλύνει ο κόσμος όλες μαζί κύριε μου τώρα.
Με ξέρετε ναι, πολύ καλά έτσι.
Ναι, θα ναι, ναι, το λέω και εγώ, θα μας κοροϊδεύουν αν είμαστε ο ένας να αγιάσει τον άλλον.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη και καλό μήνα να έχουμε. Ευχαριστώ
καλό
πολύ.
Καλό μήνα με υγεία. Γεια σας.